Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Big Data Fundamentals Concepts, Drivers and Techniques ay isang panimulang aklat sa teknolohiya at pamamahala ng datos na isinulat ni Thomas Earle kasama ang mga katuwang na may akda. Hindi ito isang manual sa pagkukod o isang gabay na nakasentro sa iisang produkto. Sa halip, inilalatag nito sa payak at vendor-neutral na paraan kung bakit naging mahalaga ang big data sa mga organisasyon, ano-anong uri ng datos ang kasangkot, at paano pinipili ang angkop na paraan ng pagproseso at pagsusuri. Tinutukoy ng aklat ang ugnayan ng big data sa mas nakasanayang konsepto tulad ng data warehouse, OLTP, OLAP, at ETL. Sinusuri rin nito ang distributed processing, NoSQL, machine learning, at mga pamamaraang pang-analitika. Mahalaga ang diin ito sa layuning pangnegosyo dahil hindi automatikong nagiging kapakipakinabang ang napakaraming datos. Kailangang maiugnay ang datos, teknolohiya, pamamahala, at pagsusuri sa isang malinaw na problemang dapat lutasin. Gumagamit ang aklat ng mga diagram at case study upang gawing mas madaling sundan ang mga konseptong teknikal para sa mga profesional sa negosyo at IT. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang 5V bilang praktikal na sukatan ng hamon sa big data. Isa sa pinakasentrong balangkas ng aklat ay ang 5V ng big data: volume, velocity, variety, veracity, at value. Ang volume ay tumutukoy sa laki ng datos, ngunit hindi sapat na sabihing big data ang anumang malaking file. Nagiging mahalaga ang laki kapag hindi na mahusay o matipid iproseso ng karaniwang sistema ang datos. Ang velocity naman ay bilis ng pagdating, paggalaw at pangangailangang maproseso ang datos. Halimbawa, magkaiba ang pangangailangan ng datos na ina-update isang beses kada buwan at datos na patuloy na dumarating mula sa mga transaksyon o digital na interaksyon. Ipinapakita rin ng variety na ang datos ay hindi lamang mga hanay at kolum sa database. Maaring kabilang dito ang teksto, larawan, log ng sistema, lokasyon, mensahe, at iba pang anyong may magkakaibang estruktura. Ang veracity ay nagpapaalala na maaring may mali, kulang, paulit-ulit, o may kinikilingang datos. Kung hindi ito susuriin, kahit mahusay ang modelo ay maaring maghatid ng maling konklusyon. Sa huli, ang value ang pinakamahalagang tanong, ano ang mapapakinabangan sa datos. Para sa isang organisasyon, dapat masukat ang halaga sa mas mahusay na operasyon, mas maayos na pagpapasya, pagtukoy ng panganib o paglikha ng bagong serbisyo. Sa ganitong pagtingin, ang 5V ay hindi lamang listahan ng katangian, kundi gabay sa pagtantya kung anong problema, infrastruktura at kontrol ang tunay na kailangan. Ikalawa, pag-uugnay ng big data sa OLTP, OLAP, ETL, Data Warehouse, at Data Mart, nililinaw ng aklat na hindi basta pinapalitan ng big data ang mga naunang sistema ng enterprise data. Sa halip, kailangang maunawaan ang kani-kanilang tungkulin. Ang OLTP o Online Transaction Processing ay karaniwang ginagamit sa mabilis at paulit-ulit na transaksyon tulad ng pagpasok ng order, bayad o pagbabago sa record. Mahalaga rito ang pagiging tama at maaasahan ng bawat transaksyon. Ang OLAP naman ay nakatuon sa pagsusuri ng naipong datos upang makita ang mga paghahambing, trend at buod para sa pagpaplano o pag-uulat. Sa pagitan ng mga sistemang ito, mahalaga ang ETL o Extract, Transform at Load. Ito ang proseso ng pagkuha ng datos mula sa iba't ibang pinagmulan, paglilinis at pagbabagong anyo nito at paglalagay sa isang target na imbakan. Ang data warehouse ay nagsasama ng datos para sa mas malawak na pagsusuri, samantalang ang data mart ay mas nakatuon sa pangangailangan ng isang departamento o gawain. Ipinapakita ng aklat na ang big data ay dapat isaalang-alang kasabay ng mga ito, lalo na kapag may datos na sobrang dami, masalimuot ang anyo, o kailangang maproseso ng mas mabilis. Mahalaga ang paglilinaw na ito dahil karaniwang pagkakamali ang pumili agad ng bagong teknolohiya nang hindi tinutukoy kung transaksyon ba, pag-uulat, integrasyon, o mas malalim na pagsusuri ang kailangan. Ang mas maayos na arkitektura ay nagtatakda kung aling datos ang dapat manatili sa umiiral na sistema, alin ang dapat ilipat, at paano pagkakaugnayin ang mga resulta ng may wastong pamamahala at kalidad. Ikatlo, mula sa business driver tungo sa estratehiya, governance at seguridad ng datos, hindi inilalarawan ng big data fundamentals ang big data bilang simpleng proyekto ng IT, binibigyang diin ito na ang pag-aampon ay dapat magsimula sa business driver o konkretong dahilan kung bakit kailangang gamitin ang datos. Maaring layunin ang pagpapahusay ng operasyon, mas tumpak na pag-unawa sa kliyente, pagtukoy ng mga hindi pangkaraniwang pangyayari o pagbuo ng bagong serbisyo. Ngunit ang layunin ay kailangang tiyak. Kapag malabo ang problemang pangnegosyo, malabo rin kung anong datos ang kokolektahin, anong pagsusuri ang gagawin, at paano huhusgahan ang resulta. Kasama sa pagpaplano ang pagtukoy ng mga pinagmumula ng datos, kalidad nito, mga responsabling tao, at paraan ng pagsukat ng pakinabang. Dito pumapasok ang data governance. Ito ay tumutukoy sa mga patakaran at pananagutan para malaman kung sino ang may-ari ng datos, sino ang maaring gumamit nito, paano ito pinananatiling tama, at gaano katagal ito dapat itago. Hindi ito dagdag na proseso lamang. Kapag walang governance, maaring magkaiba ang kahulugan ng parehong sukatan sa dalawang unit ng organisasyon o kaya ay magamit ang sensitibong impormasyon ng walang sapat na kontrol. Mahalaga rin ang seguridad, lalo na kung ang datos ay pinagsasama mula sa maraming sistema. Kailangang isaalang-alang ang access control, protection laban sa hindi otorisadong paggamit, at ang epekto ng pagkalantad ng impormasyon. Sa konteksto ng mga organisasyong Pilipino, mahalaga ang ganitong disiplina kapag humahawak ng record ng mamamayan, pasyente, mag-aaral, customer o empleyado. Ang teknolohiya ay nagbibigay ng kakayahan, ngunit ang estratehiya, pamamahala at seguridad ang nagtatakda kung magagamit ito ng responsable. Ika-apat, distributed processing at mga pagpipiliang NoSQL para sa iba't ibang uri ng workload. Tinutukoy ng aklat na ang isang pangunahing dahilan kung bakit naiiba ang big data ay ang pangangailangang iproseso ang datos sa maraming makinang magkakaugnay, sa alip na umasa lamang sa isang central na server. Sa distributed at parallel processing, hinahati ang trabaho at datos sa mga bahagi upang sabay-sabay na maisagawa ang pag-iimbak o pagkalkula. Nagbibigay ito ng paraan upang humawak ng mas malalaking dataset at upang mapalawak ang kapasidad kapag dumadami ang pangangailangan. Gayunman, may kapalit ito sa disenyo dahil kailangang pangasiwaan ang paghati ng datos, komunikasyon ng mga node at posibilidad na may bahaging pumalya. Sa ganitong kapaligiran, ipinapakilala ng aklat ang NoSQL bilang pangkat ng mga database na may ibang kompromiso kaysa tradisyonal na relational database. Hindi ito nangangahulugang luma o walang silbi ang RDBMS. Ang relational database ay nananatiling mahalaga para sa maraming structured na record at transaksyong nangangailangan ng mahigpit na consistency. Ngunit may mga sitwasyong mas akma ang NoSQL, lalo na kung nag-iiba ang struktura ng datos o kailangang madaling palawakin ang sistema. Kasama sa mga uri nito ang key value, document, column family at graph database. Magkakaiba ang mga ito sa paraan ng pag-ayos at paghanap ng impormasyon. Halimbawa, ang graph database ay kapaki-pakinabang kung mahalaga ang ugnayan sa pagitan ng mga entidad. Samantalang document database ay maaring mas nababagay sa maluwag o nagbabagong anyo ng record. Tinalakay rin ang in-memory storage at data grids na maaring magpabilis ng access sa datos. Ang mahalagang aral ay hindi tatak o kasikatan ng teknolohiya ang batayan ng pagpili, kundi ang uri ng datos, pattern ng paggamit, bilis, scale at kinakailangang reliability. Panghuli, pagpili ng analysis technique mula correlation at regression hanggang machine learning at visual analysis. Ang huling mahalagang saklaw ng aklat ay ang mga teknik sa pagsusuri na inilalagay sa kontekstong mas malawak kaysa simpleng paggawa ng algorithm. Kabilang dito ang quantitative at qualitative analysis, data mining, statistical analysis, A/B testing, correlation at regression. Ang correlation ay sumusukat kung may pag-uugnay ang mga variable, ngunit hindi nito automatikong pinatutunayan na ang isa ang sanhi ng isa. Mahalaga ang paalalang ito upang maiwasan ang maling pasya mula sa sabayang pagbabago lamang ng dalawang sukatan. Ang regression ay nagbibigay naman ng paraan upang suriin ang relasyon ng mga variable at gumawa ng pagtataya. Ngunit nakadepende pa rin ang kalidad nito sa datos at sa mga palagay ng modelo. Tinatalakay rin ang machine learning. Kabilang ang classification para sa mga sitwasyong may kilalang kategorya, clustering para sa paghanap ng likas na pagpapaangkat, at outlier detection para sa pagtukoy ng hindi karaniwang kaso. May gamit din ang filtering, semantic analysis, natural language processing, text analytics, at sentiment analysis kapag ang mahalagang datos ay nasa anyong teksto. Hindi ipinipresenta ang mga ito bilang mahika. Ang pagpili ng pamamaraan ay dapat nakabatay sa tanong, uri ng datos, at kung paano gagamitin ang resulta. Mahalaga rin ang visual analysis gaya ng heat map, time series plot, network graph, at spatial mapping. Nagiging mas madaling makita ang pagbabago sa panahon, lokasyon, o ugnayan ng mga elemento kapag malinaw ang visual na representasyon. Ngunit kailangang maingat ang disenyo ng visualization dahil maari rin itong itago ang konteksto o magbigay ng maling diin. Sa kabuuan, inilalarawan ng aklat ang analytics bilang disiplinadong proseso ng pagtatanong, pagsusuri, pagpapatunay at pagpapaliwanag bilang pagtatapos. Ang Big Data Fundamentals ay pinakaangkop para sa business analyst, data analyst, manager, digital marketer, IT professional at estudyanteng nangangailangan ng malinaw na batayan bago pumasok sa mas espesyalisadong pag-aaral ng data engineering, data science o machine learning. Kapaki-pakinabang din ito sa mga leader na kailangang makipag-usap sa technical team at magpasya kung ang isang inisyatiba sa datos ay may makatwirang layunin, panganib at inaasahang pakinabang. Hindi kailangan ng malalim na karanasan sa programming upang masundan ang pangunahing paliwanag nito. Ang praktikal na benepisyo ng aklat ay ang pagbibigay nito ng magkakaugnay na bokabularyo. Sa halip na tingnan ang big data bilang koleksyon lamang ng mga uso tulad ng NoSQL, cloud o machine learning, ipinapakita nito ang koneksyon ng business driver, uri at kalidad ng datos, arkitektura, governance, seguridad at analysis technique. Ang ganitong kabuuang pananaw ay mahalaga sa pag-iwas sa proyektong maraming nakolektang datos ngunit walang malinaw na problemang nalulutas. Naiba ito sa maraming aklat sa kategorya dahil vendor neutral at conceptual ang pagtalakay nito ngunit hindi naman puro abstraktong depinisyon. Inuugnay nito ang big data sa mga matagal ng enterprise technology kabilang ang OLTP, OLAP, ETL, Data Warehouse at Data Mart. Saka ipinapaliwanag kung saan pumapasok ang distributed processing at mga alternatibong database. May mga diagram at case study rin upang suportahan ang pag-unawa. Ang limitasyon nito ay hindi ito hands-on na gabay sa pagbuo ng code o pagpapatakbo ng partikular na platform. Ngunit iyon din ang lakas nito dahil nagbibigay ito ng matibay at mas pangmatagalang pundasyon bago pumili ng mga tool na maaaring magbago paglipas ng panahon. Kung gusto mong sumuporta Thomas Earl, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.